Yaqin Sharq barqarorligi hamda Yevropa va AQSh xavfsizligi uchun Iroq va Suriyada jangarilarga qarshi olib borilayotgan kurash muhim ahamiyatga ega. Bu kurash chegara va din tanlamaydi, deydi Kerry.
From the Sahel to the Maghreb, from Yemen to Syria. We are seeing an epic struggle take place.
Saheldan Maghribgacha, Yamandan tortib Suriyagacha buzg'unchilar va ayirmachilar, bunyodkorlar hamda muammoga yechim topuvchilarni yo'q qilishga urinmoqda. Juda ko'p joylarda zo'ravon ekstremistlar nafrat g'oyalarini olg'a suryapti, dedi AQSh davlat kotibi. Kerriga ko'ra, islomiy davlatga qarshi uyushgan kuchlarning ko'pligi Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish imkoniyatini oshiradi.
The historic level of cooperation between Iraqi and Kurdish forces has resonated deeply in both communities.
Iroq va kurd kuchlari o'rtasidagi aloqalarning tarixiy bir pallaga chiqishi har ikki xalqdagi xohish istak ifodasi. Saudiyaliklar, Iordaniya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqalarning bu muammo qarshisida jipslashishi mintaqada xavfsizlikni ta'minlash va terrorizmga qarshi kurash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu Isroil va falastinliklar uchun ham yangi eshiklarni ochadi, dedi Kerry. Iroq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Al-Jafarining aytishicha, Iroq va Saudiya Arabistoni aloqalarining yaxshilanishi hamda koalitsiya kuchlari yordami natijasida jangarilarni 2016-yilgacha mag'lub etish mumkin. Bu davlatda terrorizm o'chog'i paydo bo'lsa, unga yordam boshqa bir mamlakatdagi terror guruhlaridan keladi. Shuning uchun xalqaro koalitsiya ham Iroqda, ham Suriyada terrorizm manzillarini nishonga olayotgani yaxshi, deydi u. Suriyaning mo'tadil muxolifati ham islomiy davlat jangarilari ham Suriya hukumati hujumlariga duchor bo'lmoqda. AQSh ularga berilayotgan yordam hajmini oshirmoqda, deydi Kerry.
When it comes to their future, Syrians should not have to choose between a tyrant and the terrorists.
Kelajak haqida gap ketganda, suriyaliklar zolim va terrorchilardan birini tanlash majburiyati ostida qolmasligi kerak. Shuning uchun biz uchinchi yo'lni yoqlaymiz. Asad va ekstremistlarga qarshi har kuni kurashayotgan mo'tadil Suriya muxolifatini, dedi AQSh rasmiysi. Kerrining ta'kidlashicha, o'tgan hafta Yevropada o'tgan koalitsiya yig'inida islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish hamda guruhning moliyaviy ta'minot va boshqaruv amaliyotlariga putur yetkazishda davom etish bo'yicha kelishib olingan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.